I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob.
Howdy, Esben.
Du er tilbage fra din Amerika-rejse.
Det er nemlig.
Altså, vi skal jo tale rigtig meget om præsidentvalg og Trump og Super Tuesday og State of the Union og Nikki Haley, der har trukket sig. Alt det der. Senere hen. Men lige endda skal jeg jo lige vide, altså, var det en god tur?
Det var en fed tur. Mm? Det var en virkelig god tur. Der var gang inden. Det var jo en studietur, så jo. Spændet rundt og mødtes med gode folk i Washington og et par steder nede i Virginia. Mm. Og så skete der jo det ikke planlagte, at Trump pludselig holdt et af sine vælgermøder i en af de byer, hvor vi var, eller i hvert fald var tæt nok på, til at vi kørte derhen. Mm. Så vi kom lige ind og se Donald Trump, og det lærer man meget af.
Mm. Men det hedder, USA har jo bare også altid været fedt.
Det er det.
Lige siden...
Så er det så mig, der ikke har bil, ikke? Så er der en hel uge, hvor man kører rundt i sådan en kæmpe fjerhjulstrækker der. Det er lækkert.
Det er nice. Hvad det hedder? Det har jo været sådan siden 1830'erne, hvor Tocqueville, han tog til USA for at finde ud af, hvordan livet i demokratiet ville blive, når det kom til Europa.
Ja.
Og USA har jo på den måde ligesom været fascinerende, fordi det, der skete i USA, det ville ske i hele Europa og måske hele verden på et lidt senere tidspunkt.
Og sådan er det jo langt hen ad vejen stadigvæk.
Ja, men spørgsmålet er selvfølgelig også, om det, der sker i USA, har den der fascinationskraft, altså noget, vi glæder os til. Sådan har det været længe. Og det er jo spørgsmålet, ligesom, om hvad det egentlig har gjort ved Vesten, at vores flagship store måske ikke længere er så... Det er blevet, der er knuste ruder og fordærv rundt omkring at se. Og spørgsmålet er jo ligesom lidt... Hvad er Vesten, hvis ikke USA, er det fedeste sted at være, også politisk?
Ja, ja. Og de selv begyndte at tvivle på fortællingen. Altså, vi mødte folk, der seriøst talte om at flytte fra USA nu.
Okay.
Og den stemning plejer man ikke rigtig at møde i USA.
Nej, det kan man ikke sige. Ja, udover USA, så skal vi jo også riste en rune over Søren Pape Poulsen.
Ja, lad os gøre det.
Som pludseligt og chokerende døde sidste lørdag. Han nåede det ikke. Han og det, som ham og det konservative folkeparti drømte om, nemlig statsministerposter og blive et betydende borgerligt parti under hans ledelse. Men måske så nåede han noget, der var lige så vigtigt, eller måske endnu vigtigere, hvis man kan se på, hvor de konservative var henne, da han trådte til.
Ja, jeg synes, der er nogle ting at sige om det. Lad os tale om det.
Og så skal vi til slut, Jakob, vinde dansk landbrug, som har haft nogle helt forfærdelige uger, hvis man sådan var landbrugets spindoktor, så må han have flået håret ud af hovedet nu.
Ja. Oh, ja.
Mm. Så Jakob, rejsen til Amerika,
mm-hmm.
Gravskrift for Søren Pape Poulsen og status.
Gravskrift for landbruget.
Ja, i hvert fald en status på landbruget, hvor tøhødødstruslerne sidder meget løst.
Ja, det må man sige.
Det er dagens program. Velkommen til DKP. Fluen på væggen, Jakob, har den også været i USA?
Ja, både og. Altså, den flyver en tur til Tel Aviv, tror jeg, eller Jerusalem, hvor han nu sidder these days, Benjamin Netanyahu, jo. Den israelske premierminister, fordi det var jo i nat her natten mellem torsdag og fredag dansk tid, at Joe Biden holdt sin State of the Union-tale, og jeg synes godt, man ville have set Netanyahus ansigtsudtryk, da Biden i den tale siger, at han vil etablere en havn.
Ja,
i Gaza,
en nødhavn.
For at bringe nødhjælp ind.
Ja, det er helt vildt.
Det er ret vildt, ikke?
Han har bedt militæret om at gøre det.
Ja.
Og man tænker ligesom, hvad betyder det sådan i sådan, nærmest i sådan... Hvad
skal
man sige,
så sådan, mange ubesvarede spørgsmål.
International
altså,
ret.
Amerikanske altså, soldater, der skal gå i land med nødhjælp.
Ja,
eller,
og passe på den havn og alting. Ja,
ja wow, mand.
Det er selvfølgelig også et udtryk for, tænker jeg, at en meget langstrakt tålmodighed fra den amerikanske præsident og regerings side over for den israelske regering, den har fået sit eget monument.
Den er ved at være brugt op, og Biden har simpelthen det problem nu, at hans manglende evne til at få lavet nogle aftaler, der holder med Netanyahu, det er blevet et kæmpe indenrigspolitisk problem for ham, så nu er han nødt til at gøre noget. Og jeg tror ikke for en amerikansk præsident, at det ikke holdbart at begynde at sige, nu stopper vi med at hjælpe Israel med våben, eller hvad man ellers gør. Så han har nødt til at gå den anden vej, og det har han så har de så fundet på det her havneprojekt. Det er godt nok vildt.
Ja, det er det.
Det skal vi lige ud og følge op på, men forløbig kunne vi godt tænke os at have set Netanyahus ansigtsudtryk. Hvor ville du godt have været henne?
Jeg ville godt have været en flue på væggen over hos Liberal Alliance, da deres fyrede kampagnechef Mads Korsholm pludselig her 5 dage efter er blevet ansat over hos Dansk Folkeparti. Hvad er ansigtsudtrykket apropos lige derover? Korsholm har jo været drivende i meget af Liberal Alliances udtryk og deres kampagne senest ved de her rallies, vækkelsesmøder, medborgerhus-hybriden der. Ja. Alex har ansvaret, som jeg også var over at se i KB-hallen, da det var her. Nu har det været, de afslutter vist deres Jyllandstur. De gjorde det i går eller i dag. Ja. Men han er selvfølgelig også en kontroversiel medarbejder, der er havnet i klammeri på de sociale medier med politikere og kritikere. Jeg tror også, han har været efter os på et tidspunkt, Jacob. Han har jo hjulpet LA frem til der, hvor de er nu, men dermed også, sådan hører jeg det i hvert fald, kan ikke være med længere, fordi nu er LA på vej i en anden retning, hvor ansvarlighed, en ældre, mere moden form for udtryk er påkaldet, ikke? Det sjove ved det er så, at Korsholm har jo selv sagt, ligesom, at det var samarbejdet med de andre i sekretariatet her under chefen, Andreas Bak Mogensen, det er ham, der har fyret ham. Mm-hmm. Det kunne ligesom ikke rigtig fungere. Og så nu er han så over i DF, og det er det, der hedder sekretariatschefen Nikolaj Kjær. Og det interessante, næsten nyfine her, det er,
at det er jo makkerparet.
Kjær og Bak Mogensen er gode venner, og som du siger, makkerparet bag den statsministerpodcast.
Som også ligger her på Altinget.
Som også ligger her på Altinget, ikke?
Ja. Ja, det er bekendt.
Dansk politik, Jacob, ikke? Det er indimellem, er det bare kommunalpolitik, ikke?
Ja,
altså, det er så snævert.
Ja. Ja.
Så det må de jo lige få. Der skal man lige drikke en øl eller noget.
Ja.
Well, thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. And they tell me, the pundits and otherwise, that there's never been one like this. There's never been anything so conclusive. This was an amazing night, an amazing day. It's been an incredible period of time in our country's history. It's been sad in so many ways, but I think it's going to be inspiring because we're going to do something that, frankly, nobody's been able to do for a long time.
Ja, her er det Donald Trump, der holder en sejrstale efter at have vundet de der 14 ud af 15, tror jeg det var, delstats primærvalg, kendt som Super Tuesday. Mm-hmm. Ikke nogen, det er ikke sådan en yes we can tale, der energien er ikke, er ikke høj her.
Nej, men altså, det var også lidt, det var en forventet sejr, kan man sige. Så lykkedes det jo faktisk Nikki Haley og lige præcis knibe sig foran Trump op i Vermont, så hun vandt en enkelt delstat der. Men ellers så var det vel efterhånden klart, at hun udgør ikke stemmemæssigt i hvert fald nogen trussel mod Donald Trump. Og derfor gik det nogenlunde som forventet, og han er nu stensikker på den republikanske nominering. Selvfølgelig med det forbehold, at verden er sådan, at man går rundt med en fornemmelse af, at mellem nu og det amerikanske republikanernes konvent i juli, tror jeg det er, og især mellem nu og præsidentvalget i november, at man fornemmer, at alt muligt kan ske. Ikke? Også to ældre kandidater, den ene med masser af retssager hen over hovedet. Altså det hele er meget volatilt, synes jeg, men med det forbehold, så er det nu Trump mod Biden.
Og du var jo i USA på Super Tuesday.
Det var vi nemlig.
Og herunder også til Trump Rally.
Også Trump Rally, ja, i Richmond og på Super Tuesday på valgdagen derude også lidt at tale med vælgere ved et stemmested og sådan noget. Og det, du ved, selvom det jo er alen langt fra at være noget repræsentativt udsnit, så er det jo sjovt, at man stiller sig op ved et stemmested i en, måske en halv time, ja. Og man når på så kort tid at tale med de arketyper, som er i det her valg, og ja. Høre, jamen det er sådan, de har det. Så jeg synes virkelig, man lærer noget af det.
Jamen kom med reportagen, havde han der sagt.
Ja, kom med reportagen. Jamen ved du hvad, hvis vi snakker om at komme med reportagen, så synes jeg, at vi skal starte ved det der Trump rally i Richmond, fordi der er noget. Nu var jeg derovre sammen med en gruppe på 15 gode og entusiastiske journalister fra forskellige danske medier. Vi var rundt på sådan en studietur, og jeg tror, de havde blandt mange andre ting det til fælles, at de ikke havde været til Trump-vælgermøder før, og var så til det her. Og der skete det samme som sidste gang, jeg havde sådan en gruppe med til sådan en Trump-vælgermøde for 4 år siden, det er, at mange af dem er ret rystede bagefter, og det kan jo egentlig på en måde godt overraske, for vi har kendt Trump nu i 6-8 år, ja. Og vi har set billeder fra de her vælgermøder på sociale medier, vi har set klip fra dem, du ved, ja. På en måde føler vi jo næsten, vi har været der,
ja.
Men så er det alligevel bare noget andet, når man er der.
Mm-hmm.
Og sådan må jeg sige, sådan havde jeg det også selv denne her gang, fordi ja. Der var nogle nye ting på det valgmøde, og det der især ramte mig, det var det, der skete til sidst på Trumps vælgermøde.
Uh-huh.
Hvor det starter med halvanden time, hvilket i sig selv er imponerende. Altså, han står jo i halvanden time og taler ud fra alt, hvad jeg kan vurdere, ja. Uden manuskript, ja. Hvor han springer fra det ene emne til det andet på den der Trump-måde, men også rammer rigtig mange politiske pointer ind. Man skal ikke tage fejl, der er meget politik på de møder.
Ja,
han fornævnte, at han vil gøre op med støtten til elbiler. Han vil have lukket grænsen, meget vigtigt emne. Ikke? Han vil lægge mere told på Kina, stille større krav til Europa, stoppe krigen i Ukraine, skrue op for olieproduktionen, du ved.
Ja.
Og det kommer jo sådan over en lang periode, og folk er med på det, så der er meget politik. Mm-hmm. Men når så den halvanden time er gået, så i de sidste måske kvarter 20 minutter,
ja.
Så sker der noget nyt, fordi så begynder der at komme sådan underlægningsmusik på.
Mm-hmm.
En dyster underlægningsmusik.
Ja.
Og så begynder Trump også at tale på en lidt anden måde, og der tror jeg faktisk, han læser op fra et manuskript, og så kommer der sådan 15 minutters, hvad jeg vil kalde dystopi.
Ja.
Vil du lige prøve at høre en lille smule af
det? Ja.
Prøv at høre. We have a man who is totally corrupt and the worst president in the history of our country, who is cognitively impaired, in no condition to lead, and is now in charge of dealing with Russia and possible nuclear war, which would be World War III and far more devastating than any of the previous world wars because of the weaponry. Ja, because of the weaponry, kommer vi lidt bræt ud af den der, men altså, det er simpelthen et kvarter 20 minutter, hvor han står og taler om 3. verdenskrig. Han kalder USA for 3. verdensland.
Mm.
Han siger, at USA er nu et land, hvor politiske modstandere bliver smidt i fængsel. Det gælder for eksempel alle demonstranterne fra 6. januar. Dem kalder ham gidsler, som er altså taget som gidsler af Biden-administrationen og masse andre ting.
Ja.
Det har fået en mørkere tone,
en sort end
Trump
messe.
Havde før. Ja, det er en sort messe, ja. Og det synes jeg var ret vildt.
Ja.
Og ved du, hvad en sjov detalje er?
Mm.
Det er, at Trump-tilhængerne, som er der, der er også nogle af dem, altså de begynder at sive der. Altså de er ikke, det er faktisk, det tror jeg ikke, det er rigtigt det, de er kommet for. Så de begynder at sive ud.
Ja.
Men så sker der det, vi ligesom om vi opdagede lidt af logistikken bag sådan Trump-rally, fordi folk står i kø i meget, meget lang tid for at komme ind til det. Altså rundt om hele det der konferencecenter i Richmond, hvor det skulle holdes, der gik køen hele vejen rundt om og i en ny cirkel udenom, som sådan en sneglekø, ikke også?
Aha.
Folk har stået der i timevis.
Aha.
Og det går meget, meget langsomt, den kø.
Mm-hmm.
Så da vi kommer ind der, jeg kommer ind i salen lige 2-3 minutter efter, han er gået på, der tænker jeg, at det her, det må være, du ved, gigantisk. Det må være propfyldt med mennesker, siden vi har stået i kø så længe, og de har været i gang så længe. Og så er der måske 2-3.000 derinde, max, hvis der overhovedet er så mange.
Og der kan være?
Der kunne være lige så mange, det skal være. Så det er sådan en kæmpe stor Bella Center-agtigt ting.
Okay.
Ikke? Altså, hvad for noget, hvad foregår der her?
Ja.
Og det, der så går op for os undervejs, det er, at køen bliver ved med at snegle sig frem. Mm. Og de sidste mennesker i køen, de kommer simpelthen ind under den her mørke underlægningsmusik, lige før det hele slutter.
Mm-hmm.
Og det vil sige, det er min vurdering det her. Jeg kan ikke dokumentere det, men jeg tror, at de bevidst holder tempoet nede i den kø. Man skal jo gennem noget security check og sådan noget.
Ikke?
For at sikre sig, at der hele tiden, helt frem til slutningen af talen, er et flow ind af mennesker, sådan så der aldrig kommer til at virke tomt. Fordi de kunne sagtens have lukket 3.000 mennesker ind på de der 4-5 timer.
En rekvisit ind i scenesættet.
Det er en rekvisit.
Jeg tænker også, det er også det der med at kunne vise, at der står en masse mennesker udenfor.
Præcis.
Tænker jeg til sådan en tv-reportage, så tænker man, som du tænker, hold da op, ikke? Altså, der er kommet så mange, at de har overrasket billetkontrollørerne, selvom der var rigeligt. Det har så åbenbart slet ikke været. Ja.
Så det, med til den erkendelse, eller med til den oplevelse, hører jo så også, at begejstringen for Trump er markant mindre, end den var for 4 år siden. Der var jeg til et tilsvarende vælgermøde op i New Hampshire, og der var vi i sådan en mere Royal Arena-agtig setting, hvor der var måske mellem 8 og 10.000, vil jeg tro.
Ja.
Og her var der altså, jamen, jeg vil vurdere måske en fjerdedel af det.
Ja.
Og hvad fortæller det os? Jeg tror, det fortæller os, at Trumps kernevælgere, de er der stadigvæk, og er stadigvæk, du ved, dem vi mødte i køen, de amerikanske vælgere, der var virkelig, du ved, de havde hele gearet på med kasketter og trøjer og alting.
Ja, ja, ja.
Og var
They
helt
drunk the Kool-Aid.
Ja, de var fired up.
Ja.
Men der er en stor gruppe andre potentielle Trump-vælgere, som ikke længere gider gå til hans rallies. Og det tror jeg, det tager jeg som et tegn. Og her, jeg står ikke og siger, at Trump ikke kan vinde valget i november overhovedet.
Nej.
Men begejstringen for Trump er mindre, end den var for 4 år siden.
Og det er jo, tror vi har sagt det før, det er jo et absolut nøglepunkt i amerikansk præsidentiel politik. Det er din mobiliseringsevne, fordi det er ligesom, hvad folk altså det er jo en dimension af politik, vi ikke har i Danmark, fordi vi danskere elsker at stemme. Så den ligger altid, i hvert fald når det er til, valg til Christiansborg, folketingsvalg, så er stemmeprocenten mellem 80-90 procent i Danmark. Folk er mobiliseret, men det er de ikke i USA, og derfor så er din evne til at mobilisere, få dine egne vælger til at komme og stemme.
Det er det, der afgør det.
Det afgør det, eller, og det er jo sådan, det er den der, man kalder asymmetrisk demobilisering, det er, hvis du kan få modpartens
til at blive hjemme.
Og det er jo der, hvor det er alt sådan noget med gerrymandering, altså der med at flytte, valgkredse strategisk og sådan noget, det handler ligesom om at få folk til at
eller negativ kampagne, der handler om at gøre folk så desillusionerede, at de bare lader være med at gå hen og stemme. Og den kommer også til at tælle den her gang, for der er jo ingen tvivl om, kan vi snakke lidt om, at der også er stor desillusion og frustration på den demokratiske side over deres kandidat. Men hvis I lige bliver ved Trump, så synes jeg, nogle andre oplevelser, der bare lidt ved til den der oplevelse, var, at vi gik i kirke selvfølgelig, det skal man altid gøre, når man er i USA.
Ja.
Vi gik i kirke i søndags, og i en sådan typisk hvid protestantisk kirke nede i Charlottesville, Virginia, der havde vi så en god snak med præsten bagefter.
Mm-hmm.
Og det var sådan en kirke, hvor præsten var meget socialt konservativ. Du ved, sådan en, der mener, ægteskab er kun mellem mand og kvinde, skilsmisse helt uacceptabelt og den slags ting.
Ikke? Også,
og vi havde en god snak med ham, og på et tidspunkt spørger vi ham så, jamen, altså, kan du ikke prøve at forklare os, folk med dine værdier, hvordan kan det egentlig være, så mange med dine værdier bakker op om Trump, når han selv lever det liv, han gør? Du ved, det er jo med prostitueret og hush money og 3 skilsmisser i bagagen og alt det her. Ikke?
Alt det der.
Og det var super interessant, for så siger ham præsten, jamen der vil jeg godt sige til jer, helt ærligt, at jeg stemte på Trump i 2016, sagde han, fordi jeg er kristen. Jeg tror på, at folk skal have en chance mere. Jeg tror på tilgivelse, på at folk kan forbedre sig, blive et bedre udgave af deres eget jeg. Men nu tror jeg ikke på det mere. Altså, jeg kan ikke stemme på ham igen, fordi nu har jeg set, hvem han er, og det kan jeg ikke stemme på det der. Og han er jo et menneske.
Mm.
Men igen, så tror jeg ikke, man skal tage fejl af, at der er en gruppe der, som har bakket op om Trump, men som simpelthen har fået nok nu, og ikke kan stå indenfor og bakke ham op mere. Jeg tror ikke sådan en som ham, han går ikke hen og stemmer på Biden, men han går hen, hvis vi spurgte ham, og jeg tror, han sagde sådan lidt halvt i spøj, så skriver jeg mit eget navn på. Eller sådan det kan man jo gøre. Men altså, jeg tror, han kommer ikke til at stemme på ham den her gang. Og en sidste observation i samme stil hen ved valgstedet Super Tuesday, stod vi og talte med nogle vælgere, der kom en pensioneret skolelærer ind, som var på vej ind for at stemme på Trump i primærvalget.
Mm.
Og vi talte med hende, og hun havde alle de her argumenter, som man kender for, hvorfor det skulle være Trump. Hun kunne ikke drømme om at stemme på Biden. Og så sagde jeg, hvad tænker du om de der retssager der?
Ja.
Og så sagde hun, ja, der måtte hun sige, at hvis Trump blev dømt for noget, sådan lidt uspecificeret, der er jo så mange forskellige retssager, hvis han bliver dømt for noget, så får jeg svært ved at stemme på ham. Og så var jeg sådan lidt overrasket, hvorfor egentlig det? Og hun sagde, fordi så vil han nok have sit hoved alle mulige andre steder. Så tror jeg ikke, han vil kunne fokusere på at være præsident.
Okay, det var kompetence.
Det var kompetence, og det, igen, hun er kun én person, men det tegnede for mig et billede af, jeg synes i Europa især, hvis vi kigger tilbage på Davos i år, det der store elitetopmøde, der blev holdt nede i Schweiz, altså stemningen derfra var jo nærmest, at Trump allerede har vundet. Det var ligesom om, der er en elite i Europa, den politiske elite i Europa, der har bestemt sig for, at det bliver Trump igen, og nu er vi nødt til at indrette os på det.
Ja.
Det er sikkert også klogt at gøre sig sine forberedelser.
Jo.
Men jeg synes, jeg rejste hjem efter en uge i USA med et billede af, at den er i hvert fald langt fra hjemme for Trump.
Helt sikkert. Helt sikkert. Man kan vel også sige, at det Trump havde, da han var en helt ny præsidentkandidat, og på mange måder kunne sige, at han var ny i politik, det var jo det der. Jeg var jo i USA der i 2016, mm. og var i New York State, og alt uden for New York State er jo Trump-land, det republikansk område, ikke? Og der var der jo, det var jo, hvad skal man sige, ubegrundede forventninger til, at Trump, som der var en, der sagde, at han kunne tage til Washington og fyre dem alle sammen. Ja. Ikke? Altså, som var sådan et, hvor man tænkte, ja, det kan han jo så ikke. Men det var ligesom det, der var ideen, det var, at han var den der kanonkugle, du ligesom kunne skyde ind, og så ville det hele ramle sammen, og man kunne få en eller anden genfødsel, hvad det hedder, af amerikansk politik ud af det. Ikke? Nu har de jo set, hvad det er, han gør.
Nu er det kun de allermest dedikerede, der tror på det. Og det er så nogle af dem, der står i køen der. Det var virkelig sjovt. Det er virkelig sjovt at stå i sådan en kø til sådan en Trump rally. Det er næsten halvdelen af, det er mere end halvdelen af fornøjelsen at stå og snakke med de amerikanere. De er jo virkelig rare mennesker.
Ja.
Og stå og snakke med dem og høre, hvad de så egentlig siger. Ikke? Og den der kø, der gik så langsomt. Altså, hvad tror du, forklaringen var på det? Hvis skyld tror du, det var, at køen gik langsomt?
Nej, det var Bidens skyld.
If only Trump were president, this line would be over a long time ago.
Ej, hvor vildt. Men jeg lagde mærke til i den der tale, som vi lige spillede et klip fra i starten fra Super Tuesday, så sad jeg lidt og hørte efter det politiske i det. Mm. Ikke? Som du siger, ja, Trump han har den der stand-up-agtige, snakkende, springende indimellem. Også virker det faktisk lidt, som om han selv far vild i det. Men så alligevel kommer han over i noget politik, og man hører på det, ikke? Så synes jeg, der er to emner, han sådan, lægger vægt på, og hvor jeg også synes, man kan mærke på det publikum, der nu var der, at der var noget resonans. Ikke? Mm-hmm. Det er indvandring, og det er udenrigspolitik. Altså det der om krigene, som det også var i det, du spillede.
Yes.
Begge dele det der med at få lukket grænserne, få stoppet indvandringen til USA, og at holde USA uden af resten af verdens konflikter. De to ting er jo klassisk amerikansk republikanisme, altså konservativ politik, klassisk betyder her, altså det er fra før 2. verdenskrig i hvert fald, hvad det hedder, hvor republikaner og demokrater i meget høj grad bliver udenrigspolitisk enige om, hvad USA's rolle er i verden, som sådan groft sagt verdenspolitimand, sådan, hvad det hedder. Men indtil da, så var republikanerne jo, de stod for isolationisme. Krig, det var noget, der foregik over i Europa, og USA var ikke Europa, det skulle man lægge afstand fra, og man skulle også stoppe den USA er jo et indvandrerland, det ved de godt, men nu skulle man stoppe det, fordi at man ikke kunne klare mere. Begge dele er jo sådan, det er jo core politik i virkeligheden for en amerikansk republikansk præsidentkandidat. Så det, nu er det, vi har meget det der fokus på alt det, der er anderledes og nyt og farligt og outlandish omkring Trump. Men indholdet af det, tænker jeg, men det er vel, altså spørgsmålet er, hvor meget af det, der er nyt, og hvor meget af det, der er tilbagevendt til en bestemt måde at være amerikansk konservativ på.
Jamen, det er gode pointer. Jeg er i hvert fald enig i, at de to punkter, og det kan man også høre på det der Trump rally, det er to helt afgørende punkter, især det med grænsen. Det er simpelthen det vigtigste politiske emne for Trump i valgkampen, og Bidens største svaghed, det er, der lige nu strømmer så mange mennesker over den amerikanske grænse, og der er en følelse af, der er lidt den der følelse, af, som vi havde i Europa i 2015, ikke også? Det er den følelse, de har lige nu.
Ja.
Og Trump overdriver den selvfølgelig helt vildt, der siger, at det er
de bliver fløjet ind.
Terrorister og narkomaner og folk fra psykiatriske hospitaler har han det meget med, at der kommer ind og sådan noget, og de laver terrorceller i USA og alt muligt.
Jo.
Man skal gå meget langt tilbage for at kalde det republikansk politik, vil jeg sige, fordi altså på begge emner, både det med indvandring og på USA's ansvar for verden, der kommer vi jo fra et helt andet sted. Mm-hmm. Det er jo en kæmpe omvæltning, ikke også? Det er jo den der tro på, at USA kan gå ud og sprede demokrati i hele verden, som han har gjort op med fuldstændig.
Ja.
Altså han går vel knap nok ind for demokratiet derhjemme. Men, og så i forhold til det med indvandring der har det jo været et fredsområde i amerikansk politik, fordi USA's økonomi har nydt så utroligt godt af al den arbejdskraft, det har givet, og derfor har det ikke været komilfo for republikanske politikere at sige, det vil vi lukke ned for, fordi så fik de deres egne vælgere på nakken, fordi at det republikanske vælger også typisk var erhvervsdrivende og selvstændige. Ja. Og det er måske det skifte, der også er sket. Der er sket et skifte i vælgergrupperne, at de der erhvervsdrivende, og altså i hvert fald det sådan, den allerøverste middelklasse, er måske på vej over til demokraterne i virkeligheden. Ja. De er ved at skifte deres vælgergruppe ud til nogle andre, som har nogle andre prioriteter også, og det flugter meget godt med Trumps synspunkter. Men, og en ting på ende, hvis
ja,
jeg må sige
ja,
det,
endelig.
Det er, at jeg tror, at begge emner spiller også ind i noget af det, som jeg tror er metatemaet for kampagnen, og som Trump spiller rigtig meget på, og som betyder rigtig meget, det er, Trump er stærk, Biden er svag.
Ja.
Han, altså, det handler simpelthen om, der er ingen, der er bange for Joe Biden. Det tror jeg, Trump også sagde på sit vælgermøde. Der er simpelthen ikke nogen, der er bange for Joe Biden,
Ej. Men
de er bange for mig.
Ja.
Og det er nok rigtigt, fordi han er så utrolig uforudsigelig.
Ja.
Og det er en vigtig del af Trumps selvfortælling, som mange amerikanere køber ind på, det er, at verden har mere, altså, verden har mere respekt for mig end for Joe Biden. Og der kan man godt tænke, ah, mon dog, men der er det rigtige i det, at verden er nok mere bange for Trump, end de er for Joe Biden.
Ja.
Inklusive Netanyahu, for eksempel, som vi talte om tidligere.
Ja, måske. Men Jacob, måske, hvad det hedder, men og så prøv lige at få, nu rundede vi lige Nikki Haley der, og hun har trukket sig, hun er ikke længere kandidat, men hvad er hun så? Altså, fordi, som du også siger, Trump har sin base, men han har brug for mere end basen til at komme ud og stemme på sig, hvis han skal hen over tærsken. Det har også været Nikki Haleys argument at sige, at han mangler noget.
Tag fejl af, at hun fik mellem 20-40%, og så i nogle af staterne er det så det, der hedder open primaries, hvor altså demokrater uafhængige faktisk godt må gå ind og stemme på de republikanske kandidater, og sikkert har gjort det.
Ja.
Men Trump har selvfølgelig ikke råd til, at de republikanere, der har stemt på Nikki Haley, ikke stemmer på ham ved valget.
Ja.
Så hun er et lidt underligt sted nu, Nikki Haley, hvor hun må sidde med en meget svær kalkyle, der hedder, skal hun nu gå ud og opfordre sine tilhængere til at stemme på Trump, eller skal hun, holde fast i, at det er uansvarligt, og han kun skaber kaos? Der er argumenter for begge dele.
Hun lød som om, at hun var lidt, hvad skal man sige, open for business. Altså, at
ja, hun sagde, at han skulle gøre sig fortjent til det.
Præcis. Ja. Og det, altså, det er vel, altså, jeg ved ikke, hvad der ligger. Det, man kunne forestille sig, det var, at hun blev hans vicepræsident. At hun og ligesom fik nogle håndfæstninger, men altså, hvem stoler på håndfæstninger, som Trump, ikke? Ja. Hvis han overhovedet vil give dem? Ikke?
Ja, jeg tvivler på det med vicepræsident. Jeg tvivler på, at hun egentlig selv vil, men who knows, men jeg tvivler også på, at hun kan blive det, fordi at for Trump, der handler det så utrolig meget om personlig anerkendelse, om at folk skal... Ja. Folk skal anerkende ham, og de skal rose ham.
Ja,
og det var også en ting, han sagde på det der rally, der var en eller anden politiker, der havde rost ham, og så siger han lige ud, jo på den måde, Trump, det kommer jo meget lige frem, ikke? Så siger han, jeg kan godt lide folk, der roser mig. Dem, folk, der roser mig, dem kan jeg godt lide. Altså, det er sådan. Og derfor, hvis Haley skulle ind i så tæt en alliance med Trump, så skulle hun i hvert fald først på knæ og kysse ringen.
Ja.
Og det tror jeg ikke kommer til at ske. Altså, det tror jeg simpelthen ikke. Men hendes svære valg, det består i nu, at hvis hun ikke anbefaler Trump, og han så ender med at tabe præsidentvalget, så står hun måske ret stærkt i en position til at sige, hvad sagde jeg, venner, til så at blive aftageren i det republikanske parti, og måske blive kandidat om 4 år.
Ja.
Men omvendt, hvis Trump vinder, altså det der med ikke at anerkende kandidaten fra ens eget parti, det kan jo ødelægge karriere, så må ikke hun ender med til sidst forsigtigt at anbefale at stemme på Trump, men det, hun står i en svær situation lige nu.
Og så lad os lige få, Jacob, her til sidst lige rundet Joe Bidens hvad det hedder, State of the Union tale. Det er jo en lang affære over en time, tror jeg. Det tager alt i alt. Uden at jeg skal gå i detaljer med den, men helt grundlæggende så var missionen for Biden der jo at vise, at han ikke er gammel og affældig og plejehjemsparat. Og det lykkedes vel. Jeg synes, det var altså, han var som Obama sagde engang, fired up and ready to go.
Det var han.
Utrolig, det var sådan en klassisk Joe Biden-tale. Han var aggressiv, han talte meget moralsk ethosfyldt, og han gjorde noget, som han har gjort før i sin State of the Union-tale. Han udfordrer republikanerne i salen, de svarer noget.
Får dem til at buge, og så angriber han dem.
Så angriber han dem, og i det der, sådan, hvad skal man sige, håndgemæng, der trak han sig ud hver gang, synes jeg, som sejr. Jeg synes, han virkede, han virker som om alle spekulationer om, hvorvidt han måske trækker sig, de døde.
Mm.
To, it ain't over yet.
Ja, jamen, han kommer ikke til at trække sig. Biden tror oprigtigt på, at han er den eneste, der kan slå Trump. Og derfor er det ikke bare personlig agerighed, at han stiller op til en ny periode. Det er en dyb følelse af ansvar.
Ja.
Og det kan mange andre så mene er noget vrøvl, men det er sådan, han har det.
Mm.
Og ingen, tror jeg, kan tvinge ham til at trække sig, hvis ikke der sker noget dramatisk. Man kan ikke vælte en præsidentkandidat, og i hvert fald en siddende præsident, og i hvert fald ikke en, der har de resultater, som Biden har. For det kan vi snakke om en anden gang, men resultaterne er jo bare gode. Altså, ja. Han har leveret på økonomien og på alle mulige andre ting. Så, så han sidder der, så længe han selv vil. Og den kampagne er også i fuld gang jo.
Gør Kamala Harris også det? Det var det, jeg tænkte. Jeg sådan tæt har jeg ikke fulgt det, men det kunne jo være... hvad skal man sige, en måde at skifte lidt udtryk på, det er at få en anden vicepræsidentkandidat.
Ja, det er Biden-Harris-kampagnen. De er i gang, og de fundraiser på den. Det er jo vores gamle ven, ambassadør Rufus Gifford, den tidligere amerikanske ambassadør her, som er chef for indsamling, for fundraising i Obama-kampagnen. Okay. Og han har som mål at indsamle...
Eller Biden-kampagnen.
Biden-kampagnen, selvfølgelig, ja. Og han har, der kunne du se, altså, hvor hurtigt man kan komme til at sige
gammel,
forkert.
Jacob, du er blevet gammel.
Ja, 52 and counting. Hvad hedder det? Altså, han har jo som mål at indsamle 2 milliarder dollar til kampagnen denne her gang, og de er godt på vej. Det er Biden-Harris-kampagnen, medmindre der sker noget helt pludseligt, du ved, vi skal ud i sygdom eller død, tror jeg, så er det de to, der kommer til at stå over for Trump i november. Og det skal man ikke tage fejl af. Det skaber enorm frustrationer også i vælgerhavet. Kunne mærke fra folk, vi talte med, at de synes, det er håbløst, at Biden ikke har benyttet sin succes egentlig til at give faklen videre til hinanden. Og der er stadigvæk et håb i demokratiske kredse om, at han møder op til det demokratiske konvent, som først ligger i august. Det ligger altså efter det republikanske. Mm-hmm. Og møder op der og siger, venner, jeg giver nu faklen videre, og så skal han så navngive dem nok, og så opfordre de delegerede der, som ellers jo er udpeget til at stemme på ham, til at udpege en anden præsidentkandidat. Mm. Men som jeg ser det, så er det mere udtryk for håb end noget som helst andet. Jeg tror, det kommer ikke til at ske.
Måske kan vi endda sammen nå derhen, så Poul Schlüter fortalte om. Han udtrykte det i sit livs sidste interview. Han satte ikke dato på, men han sagde, der kommer en konservativ statsminister igen. Tak for ordet.
Ja, Jacob, lige om lidt, vi optager fredag formiddag, er det en uge siden, at Søren Pape Poulsen døde. Pludseligt chokerende af en hjerneblødning blot 52 år.
Det er sådan en af dem der, hvor man sikkert om mange år vil kunne huske, hvor man var, da man fik det at vide. Ikke? Det var chokerende.
Hvor var du?
Jeg stod ude foran et hotel i Washington D.C. på vej ind i en bil, da der var nogen, der sagde, at han vist nok var død. Ja. Altså, jeg var sådan helt, nej, det må være en fejl.
Jeg sad, det var jo der, jeg tror, jeg sad ved femtiden. Jeg havde sit cykelløb, og var sådan ved at gøre klar til spaghetti bolognese, mm-hmm. og så videre. Så får jeg nemlig også en sms, en der siger, jeg har hørt det her rygte om, at Søren Pape er død. Mm-hmm. Og man har på den ene side ham den der, det kan ikke være rigtigt. Jeg så om det i hvert fald, du ved, han var der på videoen der til Pia Olsen Dyrs reception.
Ja, vi hilste på ham, da vi kom til Pia Olsens reception.
Er det der? Ja. Og på den anden side, så er man også klar, sådan, altså, der er jo ikke altså, rygter om folk stod, det er jo sjældent, det er jo ikke noget, man sådan lige har, du ved, jeg kom lige til at høre forkert, og så ringede jeg til nyhedschef herinde, og sagde, vi skal nok lige holde os lige lidt klar her, ikke? Og så kom det bekræftet, tror jeg, 17.30 sidste lørdag, at den var god nok. Søren Pape bliver stedt til hvile i morgen fra Domkirken i Viborg. Jeg har skrevet en længere nekrolog over Pape, som vi har i show notes. Men jeg synes også lige, at vi skal markere det her i Dekopol, Jakob. Jeg har valgt det her klip, som vi hørte. Det er fra De Konservatives landsråd i 2021. Og når jeg har valgt det, så er det fordi, jeg synes, det er et skæbnesvagt øjeblik i Søren Pape Poulsens politiske karriere. Scenen er den, at Schlüter få måneder før, det her det er vist fra september 2021, i maj 2021, der er Schlüter død, og i et, det er jo et profetisk sprog, så citerer Pape Schlüters sidste ord. Han tager dem i sin mund, han sætter sig i arv til Schlüter, en tal om genkomsten af Poul Schlüter. Det her med at blive statsminister, at geninstallere det konservative Folkeparti, den rolle, som de jo føler inderst inde, burde være deres, nemlig som det store, brede, folkelige, toneangivende Folkeparti i Borgerlige Folkeparti i Danmark. Det er jo det, han står og taler om her. Han er på toppen af sin karriere. Han vækster lige efter to-cifrede meningsmålinger og sin tårnhøje popularitetstal til et fantastisk kommunalvalg. Han har vinden i ryggen, han har fremtiden for sig her. Og det, der er ved det, det er, når man klipper et år frem til valget 2022, det er bare et år senere, så er alle de her sager om hans privatliv kommet frem. Han er blevet skydeskive for Socialdemokratiets kampagne, fordi han var afskaffet topskattelettelserne, og han er på vej i den der derut.
Men prøv at høre, det er jo rigtigt alt sammen. Jeg tror, her skal man virkelig have det korte og det lange lys på, fordi jeg tror, når vi får det korte lys, det er jo helt klart, at han sagde, at han ville være statsminister, den kampagne fejlede, han, du ved, det gik jo ikke, og han var nok heller ikke blevet siddende som formand for evigt, hvis ikke det her tragiske var sket. Men tager man det lange lys på, så tror jeg egentlig, at Søren Pape kommer til at også blive husket for nogle andre ting, fordi han overtog jo et parti i en langt, langt værre forfatning, og havde faktisk både den stamina og den tålmodighed, der skal til for at rejse et parti, der lå og helt reelt balanceret på kanten af at ryge ud af Folketinget, ikke også?
Det var en reel diskussion i kredse, konservativ kredse, om hvorvidt partiets fremtid ikke lå i kommunalpolitik, og at man ligesom skulle opgive det her med at være en landspolitisk faktor. Mm. Det var en reel diskussion. Faktisk så var grunden til, at han blev formand som borgmester fra Viborg, ubeskrevet blad, ikke medlem
af Folketinget.
Præcis. Mm. Det var jo fordi, at bærende kræfter i mere indlysende kompetente kræfter, de ville jo ikke.
Nej.
De havde givet op.
Præcis. Og prøv at spørge Jakob Ellemann eller Pernille Vermund, den tilbagevendte, om hvordan det er at komme ind og skulle genrejse et kriseramt parti. Altså det må man give ham en masse kredit for. Og så synes jeg på politiksiden også, kan man sige, nå, om Søren Pape, hvad stod han egentlig for, og hvad vil han blive husket for? Men der synes jeg alligevel, altså Søren Pape, og det er jo også gået igen i mange af nekrologerne, havde jo sådan en grundlæggende ordentlighed, som meget repræsenterede det, som de konservative gerne vil repræsentere som, som parti, men som også var en menneskelighed. Og det var jo for eksempel bemærkelsesværdigt, at det så jeg lige i dag, der var en, der nævnede på Instagram, tror jeg det var, at det er 5 år siden i dag, 8. marts, hvor det er kvindernes internationale kampdag, at Søren Pape stillede sig op og stillede sig bagved samtykkelovgivningen, altså ændrede lovgivningen omkring, hvad der egentlig er en voldtægt.
Ja.
Og det er ikke sikkert, at det nogensinde var blevet vedtaget, hvis ikke der var en markant borgerlig politiker, der havde gået ud og sagt, det bakker jeg faktisk op om.
Mm-hmm.
Og samtidig var han jo også med til sådan nogle mere klassisk borgerlige ting. Jeg tror, han var meget aktiv i det her med at få afskaffet forældelsesfristen for seksuelle overgreb på børn og sådan noget. Og på den måde, synes jeg egentlig, at Søren Pape, og så også kan man sige med hans personlighed, han var jo homoseksuel og blev formand for det konservative Folkeparti. Og fik ligesom åbnet den dør, der hedder, at selv for det mest traditionsbundne parti i Danmark, at det ikke er nogen hindring. Så jeg tror egentlig, at det også vil være sådan nogle ting, der vil komme til at stå om Søren Pape, når historiebøgerne skal skrives, og vi ikke kun tænker på valgkampen i 2019, som jo ikke gik særlig godt.
2022.
Ja. 2022.
Helt sikkert. Men det var også min pointe i nekrologen. Det var meget spektakulært.
Ja.
Det var også menneskeligt set meget voldsomt. Søren Pape har selv kaldt det værste år i mit liv, det der fulgte efter der. Men det er det. Det kan godt skjule, at at der er et parti med en fremtid, en arv, som man siger i det konservative Folkeparti, jamen det har en meget stor lod og del i, for det var ikke givet på det tidspunkt, han overtog det.
Og der synes jeg de nekrologer synes jeg virkelig er fremragende og fortæller historien godt. Altså de der borgerlige politikere med rod tilbage i nullerne, dem har du rimelig godt styr på. Jeg synes, jeg blev mærke en ting, som vores gode ven af udsendelsen, John Wagner, der også selv har en fortid i det konservative Folkeparti, en ting, han skrev i sine mindeord om Søren Pape, hvor han skrev det her med, at Søren Pape aldrig var ude at give andre skylden for det spektakulære valgnederlag, men derimod piskede sig selv med skorpioner for det.
Ja.
Og måske også for meget ud fra sådan en kortsigtet strategisk synspunkt, men det siger jo også noget med en person, om man tager ansvaret, eller om man giver det til andre.
Ja, 100%, og han har aldrig offentligt peget fingre af andre end sig selv, og som du siger, det blev næsten for meget af det gode dengang.
Ja.
Han havde jo selv et billede på landsrådet sidste år, hvor han sagde, jamen vi havde været med til at spille Champions League, som han sagde det om den der med, at man havde rakt ud efter statsministerposten. Mm. Og der var jo også der sådan en det var et sprogbillede, der skulle blive en landingsbane for, hvad var det egentlig, vi havde gang i der, ikke? Og det var jo også en indrømmelse jo af, at det var gået for stærkt, men at man havde deltaget, og det var også en præstation.
Mm. Så kom vi, jeg sad jo der i en bil i USA og skulle prøve at fordøje det sammen med nogle andre journalister, der var lige så chokeret selvfølgelig. Så sad vi kom til at tale om det der med partiformænd, der dør i tjenesten. Det er jo heldigvis helt usædvanligt sjældent, eller helt utroligt sjældent, at det sker.
Mm-hmm.
Men måske var det en konservativ, det skete for sidste gang faktisk. Ja. Poul Sørensen, som vist teknisk set ikke var partiformand, men gruppeformand, men han blev kaldt partiejer, mm-hmm. så det var ham, der reelt styrede partiet. Han var indrigsminister, da han døde i 1969.
Mm. Axel Møller
døde han også i
52 år gammel. Ja. Det tror jeg, mener jeg, det var næsten det samme.
Ja. Okay. Og så ellers den eneste, jeg kunne komme i tanke om, det var Hedtoft, mm-hmm. som jo døde som statsminister i 1955, mens han var til, tror jeg, Nordisk Rådsmøde i Stockholm.
Ja. Det er en
det er heldigvis så sjældent, at vi kan huske dem, der var.
Ja.
Der er et yndigt land på 4,3 millioner hektar. Det er ikke meget, men lige præcis nok til at rumme de store spørgsmål. Hvem er du, og hvem er jeg? Skal verden reddes af økologi eller højteknologi? Hvad gør en so af dansk landrace for handelsbalancen? Og kan et års gylle fra en ko blive til 300 liter fyringsolie, eller er det bare noget pis? Der er et yndigt land.
Ja, vi
plejer ikke at have reklamer i Dekopol.
Nej, men det skal vi lige have her.
Ja.
Det er jo min helt.
Nå.
Digteren og filmskaberen og cykelsportskommentatoren Jørgen Leth.
Det er rigtigt.
Der indtaler en reklamefilm, som det jo er, for landbrug og fødevarer her.
Ja.
Og jeg tænkte ligesom, at vi skulle have det som bagtæppe for den de sidste 14 dage, 3 uger, som landbruget har haft i pressen med nogle helt vilde meldinger i kølvandet på svarerapporten og altså præsentationen af, hvordan en CO2-afgift på landbruget kan se ud. Det har vi gennemgået i detaljer siden. Men så har der jo været generalforsamling i Bæredygtigt Landbrug, og det tror jeg også, vi nu talte om sidst. Der var det første Michael Svarer, som blev mødt af de her bemærkninger om, at hvis det havde været for 200 år siden, var han blevet klynget op i en galge, og så i den her uge er det så også kommet, har vi fortalt fra vores reportage derfra, at Røgmert Gerding, der er formand for Danmarks Naturfredning.
Præsident ligefrem.
Ja, det var lidt den samme. Ja. Hvis hun blev inviteret ud, så skulle der være en voldgrav ved siden af med stejlekanter og sådan noget.
Ja. God landmandshumor.
Ja. Altså, det er jo selvfølgelig sagt i sjov, det er klart, men hvad er det sjove, kan man ligesom sige, hvad er det egentlig, det handler om? Og når jeg gerne vil have den her reklamefilm, jeg har inde, den er fra 2011,
mm-hmm.
Og det har været en dyr kampagne, det er dyr, der får Jørgen Leth til at indtale sådan noget. Det er det reklamebureau, der hedder Minch, der har lavet det. Det er en af de mest kendte reklamebureauer, vi har hjemme med Frederik Preisler i spidsen. Det var jo et forsøg på fra landbrugets side, Med den her kampagne at gøre sig til en del af forestillingen om det moderne Danmark, der var grønt omstillet, at landbruget ikke var uden for udviklingen eller imod udviklingen, men sådan en førende del af den, at vi skulle identificere os med med landbruget. Men de bukser, de har jo på den anden side af klimapolitikkens indtog, med klimalovens indtog, de har jo simpelthen bare ikke kunnet holde. Nej. Altså, nu står man der, og det er jo det, de her bemærkninger jo bliver et symbol på, det er, at landbruget er ikke, de er ikke en del af det nationale vi, fordi det nationale vi vil gerne være grønt og har ligesom, jeg kan sige, indoptaget klimaloven. Det er ret vildt.
Det er vildt, og det er altså, man vil godt bare i de her uger være konstant flue på væggen op i Landbrug og Fødevare, tænker jeg.
Op hos Søren Søndergaard,
ja, som er formanden for det, og så er der jo direktøren, som man nærmest aldrig ser i offentligheden. Sådan, ja. har de valgt det åbenbart, hende der hedder Merete Juul, som har en fortid som diplomat i Udenrigsministeriet, men hun må jo sidde, må man formode, at bruge alle sine diplomatiske evner på at prøve at holde sammen på det her, på de forskellige fraktioner, der er i landbruget, og på, hvad skal man sige, hvis man tegner det helt groft op, Søren Søndergaard, der jo sidder som den, der godt vil ind til bordet og være med til at lave en aftale og prøve at få den nu mindst ringe løsning i hus for landbruget, og så hans virkelig, virkelig vrede bagland, der simpelthen ikke vil høre mere om det her, og som jo synes, det er uretfærdigt alene, fordi at de anerkender ikke beregningerne. De synes, at der, altså, de har ikke, de synes, at videnskabsfolkene har ikke forstået det, fordi at landbruget i virkeligheden optager meget mere CO2, end de udleder og sådan noget. Altså, det er så grundlæggende, at det er svært at se det kompromis, der kan rumme hele den organisation.
Ja, og som du også siger, det finder jo sted, mens at møderne er gået i gang i den her såkaldte trepart. Og det, som, det virker som om, det ikke er gået op for dele af landbrug og fødevare, som bæredygtig landbrug er jo en del af landbrug og fødevare. Det virker som om, de har ikke fanget, at den folkelige legitimitet, den er altså afgørende her, fordi man er jo under heftigt pres, altså alene det, at man vil indføre den her CO2-afgift, men jo også det der med, at lige her, der har man ikke industrien været fuldt og helt på sin side, kravene om, at landbruget skal levere på samme niveau, som industrien har leveret. Det er et argument, der de kommer til at møde i stadig stigende grad. Ikke?
Det er det. Og hvad hedder det? Og så synes jeg tilbage til det, du sagde her, da vi talte om det sidste gang, at det er lige før, at det her angreb, som selvfølgelig, det skal vi være helt klar om, det er selvfølgelig sagt som en humoristisk bemærkning. Der er jo ikke nogen, der har forestillet sig, heller ikke bæredygtigt landbrug, at de skulle tage Maria Rømer Gerding og smide hende ned i en voldgrav. Men det her angreb på hende, også fordi det kommer i forlængelse af de ting, de sagde til Michael Svarer, som de sagde op i hans åbne ansigt, mens han stod der, og som han bagefter selv sagde, at han havde syntes, havde været ret ubehageligt.
Ja.
At det er jo faktisk mere alvorligt, det med Maria Rømer Gerding ud fra sådan et strategisk synspunkt, synes jeg, fordi Michael Svarer var trods alt en aktør, der var færdig med sit arbejde. Han havde afleveret sine anbefalinger, nu er det nogle andre, der tager over.
Ja.
Men hvem er det, der tager over? Ja, det er denne her trepart, kalder det, men det er jo grotesk ord, for der sidder så mange parter i det. En flerpart, eller hvad det nu hedder. Hvor de sidder og skal forhandle en eller anden form for aftale med Henrik Dam Christensen i spidsen, og der sidder Danmarks Naturfredningsforening jo med.
Ja. I en nøgleposition, som den eneste grønne. Det, hvis Danmarks Naturfredningsforening sætter sit stempel på den aftale, der måtte komme ud af det, jamen så...
Så er den politisk valideret.
Fuldstændig.
Ja.
Og det gør det selvfølgelig til et stort problem, at man siger sådan nogle, ting. Og det, altså for mig virker det også bare som om, at der er nogen, der simpelthen ikke, det ikke er gået op for dem, hvad det er for et... Hvad er det for en politisk situation, man befinder sig i?
Ja. Jeg ved ikke, om de er blevet opildnet af de billeder, de har set nede fra Europa, hvor landmændene jo er gået meget hårdere til værks. Altså, der har de jo ikke nøjes med at sidde og komme med sarkastiske vittigheder. Altså, nogle af de der billeder fra Bruxelles, det er jo, altså, det er jo virkelig...
Ja, det er et oprør.
Det er jo virkelig oprør.
Ja, ja og det man så tænker, det er, okay, nu taler om Søren Søndergaard, hvad de gør inde i Landbrug og Fødevare. Der er vel også et eller andet sted en lidt sådan moment of opportunity i det for dem, i den forstand, at nu det er ligesom placeret i en særlig gruppe i et bagland. Kan han tage et opgør? Nogle gange er man jo tvunget til at tage et opgør for at forandre en organisation. Det kender vi fra partier, hvor der også indimellem, hvor man skal hen over en eller anden tærskel, at der også er en eller anden form for genfødsel. Den genfødsel, de prøvede at gøre med en kampagne med Jørgen Leth, hvor det bliver lækkert og med hans stemme og alt det der. Det kunne så ikke gøre det, men så skal man måske tage den der konfrontation, og så vil det være en anden landbrug og fødevare, der står derude på den anden side.
Men der vil jeg godt fortælle en lille anekdote, som gør, at jeg tvivler på, om de har det i sig. Jeg ved ikke, altså vi må se Søren Søndergaard, det er muligt, men for nogle år siden, og ikke så mange år år siden var jeg til en reception med en ledende medarbejder i Landbrug og Fødevare, der er stoppet, og der blev holdt en reception op på toppen af deres bygning på Akselborg, på udsigt ud over byen.
Jo.
Og til den reception, der bliver jo altid serveret lidt at spise, og noget af det, der stod på bordet til den reception, det var sådan nogle glas med bacon i sådan stænger, så man kunne spise direkte af glasset. Og det er jo i sig selv usædvanligt, men der blev også gjort et nummer ud af det, at man gjorde det.
Mm-hmm.
Og i flere af talerne blev der talt sådan, altså du ved, altså med foragt om hele den her grønne bølge og sådan noget. Ja. Nu skal vi have noget bacon, venner, og vise dem, hvordan det hænger sammen, ikke også? Og det er jo fint nok, at de har det sådan, men det siger også meget om selvforståelsen i en organisation, og det gør, at for mig at se, jeg tvivler på, at man på så relativt kort tid som et par år er, hvis man har den der selvforståelse, så pludselig har styrken til at tage et opgør med sine egne. Det er jo noget, man skal bruge lang tid på.
Jakob, det var det.
Det var det.
En travl og også trist uge ved at gå på held. Hvad står din weekend på?
Ja, jeg skal slappe af og prøve at komme over mit jetlag. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke er 51 længere. Altså, det begynder at slå hårdt. Men jeg skal faktisk til noget, jeg glæder mig lidt til i weekenden. Mm. Jeg skal for første gang en tur ind i synagogen i København.
Mm.
Der har jeg ikke været før. Har du det?
Ja.
Ja, okay. Mm. Jeg har ikke været der før, og der er et arrangement i den her weekend, hvor med noget musik, noget der hedder Lebensmelodien, som jeg må forstå er musik, som blev komponeret i Holocaust-perioden, som sådan er altså musik, der har skulle lindre og under alle de forfølgelser og alting, der foregik der, og det bliver der så spillet noget inde i synagogen. Det ser jeg meget frem til.
Jo, jamen, det lyder spændende.
Ja, det bliver spændende. Hvad skal du?
Jamen, jeg tror, jeg skal følge med i...
Cykel?
Ja, det er der også, men jeg skal først og fremmest følge med i Søren Pape Poulsens begravelse. Det bliver vist på fjernsyn meget. Der er storskærm oven i købet også der i Viborg. Der bliver et stort opbud, tror jeg. Det skal jeg se, og så skal jeg ud på... ud og cykle, og så skal der også samles op på SF's landsmøde.
Er det den her weekend?
Ja, det mener jeg, det er.
Ja, okay.
Hvor Pia Olsen Dyhr skal få sit parti nye steder hen, efter hun har åbnet for et regeringssamarbejde med Moderaterne.
Ja, det bliver altså lidt spændende, hvordan debatten bliver om det.
Mm-hmm. Anbefalinger, Jakob, til weekenden. Hvad skal folk bruge deres tid med?
Det ville jo være underligt, hvis jeg ikke havde en amerikaner med hjem til dig. Altså, jeg kørte jo og hørte, ud over god countrymusik og en lille smule konservativ talk radio, så hørte jeg også sådan lidt NPR, National Public Radio i USA. Og en der tog turnéen rundt på radioshows i den uge, der gik, det var en journalist på det blad, der hedder The New Yorker, en journalist, som hedder Evan Osnos. Og det gjorde han, fordi at han i New Yorker har skrevet en meget, meget lang artikel, som hedder Joe Bidens Last Campaign.
Mm-hmm.
Og hvor han dels har været inde i det ovale kontor og tale med Joe Biden, men også har talt med alle mulige folk rundt om ham. Også nogle af de demokrater, som mener, at han faktisk burde have trukket sig og snakket med Altså han laver den store skrevne gennemgang af,
fedt,
hvad er det for fedt, en præsidentvalgkamp, vi går ind i nu. Og New Yorker er et af de der magasiner, der faktisk har det sådan, at hvis man ikke har læst så meget i det på det seneste, så kan man faktisk godt læse den artikel helt uden abonnement og sådan noget. Så den ligger vi lige i show notes. Det er en god ting at bruge en time af sin weekend på, men det tager du også. Det er en lang artikel, men den er god.
Sådan. Jeg kan godt lide lange artikler, ja. Det ved du.
Han bliver spurgt hen mod slutningen, Biden, om han tror, at Trump vil anerkende det, hvis han taber næste valg. Og så siger Biden... Losers who are losers are never graceful. I just think that he'll do anything to try to win. If and when I win, I think he'll contest it, no matter what the result is.
Ja.
Og det tror jeg, det første del af det citat der, losers who are losers, det er en del af Biden-kampagnen. De skal ud og prikke til Trumps ærekærhed og sige, du er en taber. Det er sådan noget, der kan få ham helt op i det røde felt.
Sådan.
Hvad har du med til os?
Jeg har i dagens anledning også, det er jo 8. marts og kvindernes internationale kampdag, så har jeg min favorit nu levende kvindelig forfatter, amerikansk også, Marilyn Robinson, var på besøg hos Ezra Klein.
Nå.
Hun har åbenbart skrevet, dem der kender Marilyn Robinson, ved hvor meget kristendommen betyder for hende.
Ja.
Hun er sådan en en der på en eller anden måde også indimellem nærmest genskriver scener fra Bibelen i sin, mm-hmm. i sin litteratur. Hun har skrevet en bog om skabelsesberetningen, og den taler hun så med Ezra Klein om, og jeg synes bare, hun er helt, helt fantastisk.
Nå, det er fedt.
Hun er jo en bog, hun er mest kendt for, en bog, der hedder Gilead, tror jeg nok, og den, hvis man ikke har læst den, så synes jeg, at det kan man så gøre, efter man har hørt hende hos Ezra Klein gå over og bestille den. Det er en af de bøger, der har den bedste indledning. De første 20 linjer i den der bog er noget af det bedste, jeg har læst på amerikansk, engelsk.
Nå, mm-hmm. Fantastisk. Ja. Jeg skulle lige tjekke her, mens vi stod, og den er god nok. Et af mine yndlingsmuseer i Washington, som jeg desværre ikke nåede forbi denne her gang, for der var alt for lidt tid til museer, det mm-hmm. er jo det er det museum, der hedder National Portrait Gallery, mm-hmm. som er... Det navnet antyder, det er et museum fyldt med portrætter. Mm-hmm. Og der hænger hun altså også, Marilyn Robinson, med, mm-hmm. med et meget, meget flot, næsten fotografisk maleri. Mm-hmm. Nå, det vil jeg glæde mig til.
Ja. Jakob, tak for den her gang. Vi ses i næste uge.
Det gør vi.
Og som altid, tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Vi er jo endelig taknemmelige for, at vi kan være en del af dit landkort, når du skal forstå politik. Emma Klintnes producerede denne episode af DK Pol, professionelt og præcist. Og vi spillede klip fra Facebook og fra YouTube og fra Jakobs helt egne optagelser fra USA. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget og ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.